nyepe soy ekdor la ng'omon. Tokona, kemaima yayong lo kaenta kotere ni asubia etich eka polo ni esi atamar. Kibo yoto ebo yor lo itemem keger lo koloki nyara esi akuj. Toli waros jeek ngutunga lu itiditiaw na kalu kalimok. Talu etitinyonok nete ngakro. Kidodi uto atamar iminan esi anina ikneta ngakro na ichwangana kinete luche. Kirechak si aliwar ngipey kirikiti atawa akuj ayekisil aloki morikinit esi apey. Eye yakwa na pey, kaya tawa akuje pey. Logen lo rakari akigeno nakinyara esi akuja pey. Eye ye kapulo ne pey. Ape ya akroita na anupitae ka akibadiso apey. Eye ye akuja pey, na ya raya pakeng angetunga kadang, na ya raya kapulo ni kadang. Yesubie tich ane ya dang, nabo eye ini bore dang. Anyu ipey yok dang ajokis erai aenak net. Itemem kana epotori Kristo. Loger lo igirtere na gran kona.
Na alo zengezi kidiyama, toriko ngirukono lokala. Yo ainana kini ngitunga ngainak net.
Tokona, nyo ni dodi unitatamari alo zikidiyama. Idodi unitatamari esia uningesi totiyari kop nalup. Na kaneni ngola atia unikop ngezilope ya alo zikidiyama keporta ni adis. Sodi minyongesi wadang akwap. Era ingesi ainakini ngitunga ngainak net. Ase uningiche toliworos ngime anara. Toliworos ngiche ngikadwarak akuj. Toliworos ngiche ngike tutuko ngakro akuj. Toliworos ngiche ngike yoko ngitunga ekanisa. Tangiche toliworos ngike tatamak. Asu mingesi kongina sodi tosubak notor ngitunga ke lubekon. Kitiomok notor akisub etik loa rai eka e kristonu. Sodi kite nikineta akwana kristo. Sodi atoliwortor ngoni daang ngipey anikinupitor ngakro akuj. Kaniki yene alokokeng akuj. Kili warungoni ngetunga luki pol. Luki anjdiri. Ate nanut na kristo. Sodi ato jongoto na bongoni. Ali warungi delu irianarete ngetunga luka modiana kanga kitatamet kech. Ana ilioko. Ingala anario ama kama. Mereko ngina. Ejo ekindikuroro iteni amina. Ete nikinozi aloboyorka dang eko kisi kristo loa rai ekarikon. Kotere nikirikito ringesi ngoni. Erekini nginerin dang akwan wapey. Nabo totingas ngisigere memea lu eya nakwan dang. Sodi anne subia ekiner dang etik lo gerlo esak tere. Isikokin dang kitenikin kotere amena. Toko nabocha. Kechikichiki ayong esi ekro eka polonia tamar. Nyeuro bakisi bo yete lo geri angibukui alu nyarai ngiaudi. Lu araka singita mene kech ngepasyek. Nabo ariboki achuan kech. Eloka kesi anakiyar akuj. Kotere abang kakichanan. Emam ngakro eringa itimete kesi. Alomakis eki wapite tereku angawat. Emerasi tebo yurluaronon emalanu. Emam bere ekachito. Nakaneni, peko longi tatamasi ezi ngakro akristo na ikote neni. Erasi ezi ngakro kedir. Aniko naira kataring ruktos keng. Apon esi kitatam ngakro na iteni na eyanya Yesu. Toko na, tapali kisi ebo yorikuzi loko longorot. Lo erai ibo yoto esi lo geri loko long ibo yoto. Ebo yori longorot, loko lo enyasuni tetere kuke lo kengala. Ejo ekiti ngita ikuzi kangetamen kuzi eliworosi lo kitiat. Nabo echamite esi ikokinete lu inapito ebo yori lo kitetet. Lo esubunitae, alo kikwane akuj. Nabo, edo diuna anakiyar, anaiteni, anaiteneono tarai na italeuno. Tojongoto robo akiroro alioko. Ejo ekiniti tuandam izrori ekidunyateke ngakro na iteni. Kainyo kira ingoni ngipei anakwa ana kristo. Ani kingo yong. Wara kingo kon nikiteseche yong. Nabo wara nyingo aparan ji tanang edo yori akolo. Wara nyita nyekipe nikaloman alobo yorkon. Ejo ekiniti okokolan epalikini okoko. Dio tosub etichula jokon angakan keng. Sodi taanyuna ibore ni ngarakinia nkeboto. Warasinga kitukus nyelimut ngakro naronok. Nakaneni kuroro na ajokak. Na ingarakine te luche lo ger lo esak totor. Sodi tojo ekis na ilimuni yon lu irarete. Warasi nyisi along etawa akuj. Kainyo eta waku nyesi arai agerasit akuj ne yeini kus. Nyesi kiwekinit esi ato yeneta atamar enangi akolongit na ela chakini akuj dang lu ageli nyesi. Tapali kisingi man dang ka anyinyura ta ngoit. Tapali kisi echale ka ekiyen ta aremo dang. Ajo ekinit esi iliworosi lu kapatanak. Lu elilimingitai ane yaluche. Nabo tori manakinos make loger lokeri manakinia esia kuj ania Kristo.